18. ágúst 1969 rættur við Andreu Jónsdóttur hús Freyju í Leirhöfn í Prestólareppi. Langaði svo aðeins að því við vorum að tala Hoffins dansinn. Þér datt í hug að móður þín hefði...
Já, mér datt í hug að hún hefði annarkvæmt lært það inn á Eyralandi. Þar er hún sko þegar hún ung stúlka.
Í Eyjafirðinu?
Já, Eyjafirðinu minn á Eyralandi, það hétt Stór Eyraland og var þar sem að mentaskólinn stendur núna.
Já.
Var byggður á þeirri lóð. Hún var þar hjá afasysti sinni og í tvö ár. Og það er kringum sko 1874 ég held hún hafi meira sér verið á þjóðatíðinni á Akureyri.
Já.
Já, sem þetta er. Mér dettur í hug hún hafi annaðhvort lært þar inn frá. Eða þá að þetta hafi komið frá Raufarhöfn þar komu náttúrulega spekulantarnir alltaf. Þar voru verslunarstjórar danskir og einn hálfdansku sem var nú mágur föður minns og það var ákvæmlega mikill samgangur þar á milli heimilana Raufarhafnar og Ásmundarstaða.
Já.
En ég man bara eftir þessu fyrst þegar ég man eftir mér að það var verið að dansa þennan hoffinn.
Já.
Já, og en ég hef verið að spyrjast fyrir einmitt út af því að það var maður sem var að spyrja mig þetta. Svo ég fór að spyrjast fyrir hérna í nærlingjandi sveitum og það kannaðist ekki við það.
Nei, þetta er verið
eitthvað sérst. Þetta er víst verið bara staðsett hérna og til ysta haf.
Já.
Já.
Og þú sagðir að þegar fólki gekk fram,
já,
að þá þegar það stíð fram á fótinn þá hoppaði það,
já, alltaf,
einu sinni.
Já.
Stíð og já. Hoppaði í hvað fótinn fyrir sig.
Í sig, já, til skiptis.
Já.
Já, alltaf hoppað svoleiðis.
Og það hefur verið gengið.
Og söng í takt við, eða hoppað í takt við söngin. Hér er komin hoffinn, hér er komin alfinn.
Já.
Já.
Og hoppaði það líka aftur á bak?
Það gerði það nú stundum en og hoppaði það eða aftur á bak og það fylgdi svona eftir. En stundum var bara það, þeir bara flýttu sér tilbaka, aftur á bak og svo koma þær aftur á eftir.
Já.
Já, en og eins þær tilbaka. En stundum var það og það var miklu flottara fannst mér alltaf að þá hoppaði það sko aftur á bak og áfram hvað á eftir öðru alltaf.
Já.
Já, það hoppaði, það sem fór, það hoppaði aftur á bak og það sem stá fram það hér, hoppaði fram aftur.
Já, þannig að þeim leið og önnur reyðin gekk fram.
Já, þá gekk inn aftur.
Já,
já, já.
Svo þetta var á hreyfingu aftur.
Já, það var nú, held ég að hafi verið sko aðal frumstíð eða svoleiðis hafi verið aðal dansinn, það hafi verið þannig. En þetta var náttúrulega allavega út að breytti svo gengur.
Já, já,
já.
Og þú sagðir að menn hefðu oft sett að ganni sínu inn í...
Já, allra handar sem þau letu hoffinn bjóða.
Já.
Já, ég man eftir því sérstaklega er begána því að segja Súrsson býður hoffinn.
Já.
Það er nú ekkit gefna fyrir að taka þeim sem ekkit byrð annað.
Nei, nei.
Nei, nei.
Og þá sagðu þeir stundum reyður er hoffinn.
Já, reyður er hoffinn og svo og þá reyðulega. Þegar þeir fóðu voru sigbrotnir sem vonlegt var.
Já.
Þver neytaði því ekki alveg. En bara, hún nú ekki svona ljóti í verunni, þetta bara, ég svo kveðuð.
Já, ég hef hitt svona illa á.
Já, þú hittir svona illa á, að það er eitthvað í rattböndunum sem maður hleypur fyrir. En svo maður nú svo gaman líka og...
Það er nú ekki að sjá.
Já, það er nú líklega.